credincioși, este o tensiune foarte puternică în scena din fața arhiereului Caiafa, pentru că acesta recurge la o formulă disperată cumva, la o formulă foarte puternică de jurământ pe numele lui Dumnezeu ca să obțină de la Mântuitorul Hristos mărturisirea dacă este El Mesia sau nu este Mesia. Și la aceasta Mântuitorul Hristos răspunde, cum vă spuneam aseară sau când am vorbit despre formula aceasta, zice, tu ai spus, adică de vreme ce ai formulat întrebarea și te-ai gândit că există posibilitatea că eu s-ar putea să fiu Mesia. Deja numai faptul că ți-a venit în minte că s-ar putea să fiu Mesia, știi? Zice, tu ai spus-o, tu ai formulat. Dar eu vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii. Emanuel m-a întrebat de cursul zilei, ce, dar ce este blasfemie? Dar cum e? Ei au spus, când Mântuitorul a vorbit despre Fiul Omului, că veți vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului, i-au considerat aceasta blasfemie. Blasfemie la ce? La felul cum înțelegeau ei pe Dumnezeu. Adică era o jignire îngrozitoare adusă lui Dumnezeu, că Dumnezeu cel nevăzut, Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu cel de neatins, se mestecă acum cu omul. Adică Fiul Omului este prezentat ca și când Fiul Omului e Dumnezeu. Deci așa ceva era inacceptabil, de neprimit de către un evreu credincios în Dumnezeul pe care îl știa el. Ei spuneau, zice, este blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dar dați-vă seama, Mântuitorul Hristos, deci ei nu erau în stare să-L recunoască pe Dumnezeu, ei nu au fost în stare, așteptau ca Mântuitorul să le spună dacă e Mesia sau nu. Deci ei ar fi trebuit să-L recunoască pe Mesia, că aceasta era tema lor de viață, era tema lor de istorie. Istoria lor era numai în jurul acestei teme. Mesia, vine Mesia, va veni Mesia, așteptăm pe Mesia. Deci ar fi trebuit să-L recunoască pe Mesia, pe unsul lui Dumnezeu, în Iisus din Nazaret. Ei nu-L recunosc, nu? Nu sunt în stare să afirme. Mântuitorul Hristos nu se afirmă pe sine ca Mesia, adică nu-L afirmă pe Dumnezeu, ci și în acest moment El afirmă pe om. Înțelegeți? Deci Dumnezeu nu are nevoie să se afirme pe sine. A spus-o, eu sunt acolo pe muntele Măslinilor, în grădina Ghețimani. Acum El îl afirmă pe om, afirmă omenescul pe care El îl ridică la un nivel amețitor. Asta spune că este o tensiune extraordinară. Oamenii nu sunt în stare să-L mărturisească pe Dumnezeu, dar Dumnezeu în mod statornic îl mărturisește pe om. Pe care om? Omul cu o mare. Omul în vocația lui supremă, într-o chipată în aceea că omenescul a putut deveni suportul Dumnezeirii. Deci e un lucru la care trebuie să ne gândim și la care, dacă plecăm puțin, ne putem apropia poate de ultima temă legată de Petru, de finalul acesta îngrozitor al Sfântului Apostol Petru. Deci, cu 2-3 ceasuri înainte, sau poate nici atât, Petru, Iacob și Ioan n-au putut să stea treji când Mântuitorul i-a rugat, și mai ales pe Petru, în mod special, ca să fie treji și să se roage cu el, înainte de a veni Iuda și a începe tot lucrul acesta. Zice, uite, n-ai putut. Duhul este sârguincios, trupul e neputincios. Pe urmă, când îl prinde pe Domnul, Petru ce face? Ne spune Sfântul Ioan, scoate sabia și dă în omul pe care îl vede acolo în față. Dă în cineva, unul din cei veniți. Nimerește pe sluga arhiereului, pe Malchus, și taie urechea dreaptă. Ne dă și amănunte. Ne dă numele omului pe care l-a. Mântuitorul vindecă pe cel tăiat și îl ceartă pe Petru. Deci gestul ăla asta cu sabia n-are ce căuta. Dați-vă seama, atunci, cu un ceas înainte sau cu o jumătate de oră înainte, ca timp fizic, Petru n-a putut să stea treaz, n-a putut să lucreze cu Duhul. Noi avem în biserică formula aceasta, sabia Duhului. Deci există o sabia Duhului, să poți fi treaz, să poți fi concentrat în cele înalte, nu? Folosești sabia asta tăioasă, cuțitul, când ar trebui să fii prezent cu Duhul. Știți, e o discrepanță care trebuie văzută, că vine imediat. Deci acolo n-a fost în stare să aibă un duh tăios, un duh de trezire. Atunci e duhul tăios și e sabie când e treaz, nu? Un duh de trezire n-a fost în stare. Acum când nu e nevoie de sabia aceasta, dă cu sabia și omoară, vrea să omoare omul. Deci e în contratimp Sfântul Petru. Nu e actual, nu e, cum să spun, nu nimerește, nu vine cu ce trebuie. El are o dragoste față de Domnul, are un atașament, vrea să facă ceva. Nu nimerește, nu e pe potrivă. Pe urmă vine momentul acesta în care de trei ori el spune și se jură că nu cunoaște pe omul acesta. E cu tâlc, Domnule. Pe omul acesta. Nu-l cunoaște pe omul acesta. Deci, poate că i s-ar fi cuvenit lui să mărturisească pe omul acesta cu o mare și amare, da? Deci el se dezice de omul acesta. Păi ce om cunoștea Petru, Domnule? Cunoștea un om sau el credea că cunoaște pe Dumnezeu și acum poate că Petru cunoștea pe Dumnezeu și când l-a văzut pe Dumnezeu în așa hal de umilință, nu s-a mai putut regăsi, n-a mai putut și el n-a mai recunoscut pe omul acesta. Pe omul acesta în care Dumnezeu s-a stins de tot, în care Dumnezeu n-are nicio strălucire, în care Dumnezeu nu se apără, în care Dumnezeu e neputincios. E un tâlc extra. Vedeți, totul se joacă în mărturisirea lui Dumnezeu sau mărturisirea omului în care este Dumnezeu. Și Petru este în această temă, de aceea negarea lui este acolo la curtea arhiereului, acolo e. Acolo unde Mântuitorul este jurat pe numele lui Dumnezeu să mărturisească el despre Dumnezeu și el îl mărturisește pe om. Iar Petru nu e în stare și se dezice că nu-l cunoaște pe omul acesta. E îngrozitor, nu-l cunoaște pe omul acesta. Adică, cum era Mântuitorul Hristos atât de deosebit în această neputință a lui, de Petru era atât de torpilat în conștiința lui, de nu putea spune, nu-l cunosc pe omul acesta. Și avea momentul în care a făcut o apropiere între cântatul cocoșului și ce a spus Mântuitorul Hristos, a putut să regăsească cumva identitatea între învățătorul lui pe care l-a iubit și omul acesta neputincios, pe care a început să-l batjocorească de neamici. Știți ce vă, cum citesc eu gestul lui Petru? Ca o neputință a noastră, a oamenilor, de a-L accepta pe Dumnezeu când se întrupează. Ispita aceasta și căderea aceasta lui Petru este căderea celor care, de pildă, nu pot să găsească pe Dumnezeu în pâine și vin. Mereu v-am dat exemplu acesta, pentru că e cea mai la meu. Nu pot să-L găsească. Nu poți să trăiască, cum adică în pâine și vin? Păi Dumnezeu cel mare, păi Dumnezeu, da, eu pot crede în Dumnezeu, dar să cred în Dumnezeu din biserică, în Dumnezeu din aghiazmă, în Dumnezeu din aghiazmă mare, în Dumnezeu din Sfântul Mir, în Dumnezeu din pâine și vin, adică în formele astea așa, în formele astea atât de obișnuite, atât de accesibile, atât de omenești, ce nu-l cunosc omul acesta. Și a fost grav, a fost o cădere. A fost o cădere.